วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกลุ่มคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินนาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินนาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐะหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ45วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะดัชนีราคาหุ้นตามตลาดทั่วโลกและราคาน้ำมันลดลงเพราะความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือทำความตกลงกันได้แล้วหลังการเจรจานาน30ชั่วโมงโดยเกาหลีใต้จะระงับการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือได้กล่าวแสดงความเสียใจที่ทหารเกาหลีใต้2คนได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดในเขตปลอดทหารระหว่างประเทศทั้งสองและเซียร่าลีโอนปล่อยตัวคนไข้โรคอีโบลาคนสุดท้ายจากศูนย์บำบัดเมื่อวันจันทร์และเริ่มต้นนับถอยหลัง42วันเมื่อครบกำหนดและไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อีกก็ให้ถือว่าเซียร่าลีโอนปลอดจากโรคนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวสำหรับเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มถดถอยลงโดยเฉพาะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นไม่มีดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงมากทำให้ดัชนีราคาหุ้นและราคาน้ำมันทั่วโลกลดลงเป็นอย่างมากในวันจันทร์ตลาดหลักทรัพย์ที่สหรัฐแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาหุ้นลดลงเป็นอย่างมากเมื่อตลาดเริ่มเปิดทำการโดยดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลงเกือบจะ 5% ในช่วง 2-3 นาทีแรกของการซื้อขายหุ้นและย้อนกลับขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งในตอนเที่ยงวันและเมื่อตอนตลาดปิดนั้นกลับลดลงไปอีกดัชนีราคาหุ้นของสหรัฐตามตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐลดลง 3.6% โดยเฉลี่ยเมื่อตลาดปิดทำการทางด้านเอเชียนั้นดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ที่เซี่ยงไฮ้ลดลงไปมากกว่า 8% ตลาดหุ้นใหญ่ของญี่ปุ่นลดลงมากกว่า 4% และที่ฮ่องกงมากกว่า 5% ส่วนดัชนีราคาหุ้นของตลาดในยุโรปนั้นโดยเฉลี่ยแล้วลดลง 4% หรือมากกว่านั้นและดัชนีเซนเซ็กซ์ของอินเดียลดลง 5% นับเป็นการลดลงที่มากที่สุดในช่วง6ปีของตลาดหลักทรัพย์ในอินเดียนะคะราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็ลดลงด้วยโดยเฉพาะราคาของน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่า 4% นับเป็นราคาน้ำมันดิบต่ำสุดในช่วงเวลามากกว่า6ปีที่ผ่านมาปัญหาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับสินค้าแทบจะทุกชนิดของโลกมาเป็นเวลาหลายปีค่ะไปกันที่เกาหลีนะคะเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะระงับยับยั้งการประกาศโฆษณาชวนเชื่อที่กระจายเสียงข้ามเข้าไปในเขตของเกาหลีเหนือในวันอังคารนี้หลังจากที่ทางเกาหลีเหนือได้กล่าวแสดงความเสียใจกับการระเบิดของกับระเบิดที่ทำให้ทหารของเกาหลีเหนือ2คนต้องบาดเจ็บและพิการข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาอย่างเคร่งเครียดเป็นเวลา30ชั่วโมงและทำให้ได้เบี่ยงเบนการประจันหน้ากันครั้งล่าสุดระหว่างเกาหลีทั้งสองบนคาบสมุทรเกาหลีที่ในตอนหนึ่งนั้นดูเหมือนว่าจะกลายเป็นการประจันหน้ากันทางการทหารนะคะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ทางด้านการรักษาความมั่นคงนายคิมควันจินกล่าวว่าเกาหลีทั้งสองได้ทำความตกลงด้วยที่จะกลับไปเจรจากันอีกในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นที่กรุงโซลหรือไม่ก็กรุงเปียงยางเกี่ยวกับการที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าจะกลับไปให้มีการได้พบปะกันระหว่างครอบครัวที่ถูกแยกไปอยู่ในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้นะคะ ทั้งสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรที่หนักแน่นของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความยินดีที่ที่มีการทำข้อตกลงนี้และกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะถดถอยลงได้นายจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงนั้นเป็นการประนีประนอมและว่าในขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกาหลีเหนือที่จะปฏิบัติตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้นะคะและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเซียร่าลีโอนได้ปลดปล่อยตัวคนไข้โรคอีโบลาที่มีการยืนยันนะคะและเป็นคนสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์และมีการเริ่มต้นนับถอยหลังเป็นเวลา42วันเพื่อที่ว่าเมื่อครบกำหนด42วันและไม่มีผู้ใดล้มป่วยลงด้วยโรคนี้อีกก็จะให้ถือว่าเซียร่าลีโอนปลอดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคอีโบลานะคะคนไข้ผู้นี้ได้รับการปลดปล่อยตัวหลังการทดสอบเป็นครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่าผลที่ได้นั้นเป็นลบนะคะในที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องรอเป็นเวลา42วันก็เพราะเวลาดังกล่าวเท่ากับช่วงเวลาการเพาะตัวของเชื้ออีโบลา2ช่วงเวลาด้วยกันไลบีเรียซึ่งได้รับการประกาศว่าปลอดจากอีโบลาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าต้องกลับมาเผชิญหน้ากับโรคนี้อีกเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นนะคะอีโบลาได้เข้าไปแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาตะวันตกเป็นเวลานานกว่า18เดือนมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเซียร่าลีโอนไลบีเรียและกินีในจำนวนนี้มากกว่า 11,200 คนเสียชีวิตเฉพาะในเซียร่าลีโอนแห่งเดียวนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ 4,000 คนนะคะการแพร่เชื้ออีโบลานั้นผ่านทางของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต่อสู้กับโรคนี้พยายามที่จะจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยการแยกตัวผู้ป่วยสืบติดตามดูการติดต่อของผู้ป่วยกับคนอื่นๆและยืนยันว่าผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้จะต้องได้รับการฝังศพอย่างถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีลดลงอย่างมากดาวโจนส์ลดลงไป588จุดดัชนี NASDAQ 180จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลงถึง78จุดทองคำลดลง8ดอลลาร์6เซนต์ต่อออนซ์นะคะในขณะที่เงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ35บาท63สตางค์ค่ะและในช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังรายงานธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณสมพศสุภาผลนะคะ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงทั่วหน้าในวันจันทร์หลังจากตลาดจีนร่วงเกือบ 9% มากที่สุดในรอบ8ปีประกอบกับการอ่อนตัวอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์โดยในช่วงเปิดตลาดดัชนีดาวโจนส์ลดลงไปกว่า 1,000 จุดก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นในช่วงก่อนปิดตลาดแต่ก็ยังลดลงไปถึง 3.6% ขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรปลดลงโดยเฉลี่ย 5.4% ส่วนราคาน้ำมันดิบโลกลดลงกว่า 4% อยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ6ปีครึ่งและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ16ปีนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจัยภายนอกได้แก่ความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนและการอ่อนตัวของค่าเงินหยวนการชะลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกาใต้ตลอดจนราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในช่วงกลางสัปดาห์นี้บรรดานักลงทุนจะจับตามองการประชุมประจำปีของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะเริ่มในวันพุธเพื่อดูว่าจะมีสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกมาจากเฟดหรือไม่คาดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดอาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมของตลาดการจ้างงานและตลาดบ้านในสหรัฐนะครับโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนเช่นนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เฟดยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไปอีกสักระยะนะครับและข่าวดีสำหรับสิงห์นักบิดหรือไบเกอร์ทั้งหลายเมื่อบริษัทฮาร์ลีย์ดีวิสันในสหรัฐเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่สำหรับปี2016ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทรงพลังแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่น Fat Boy Street หรือ Softail Slim ผู้บริหารของฮาร์ลีย์เดวิสันบอกว่าการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายลาตินอเมริกาที่มีการเติบโตรวดเร็วกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเดิมของบริษัทคือกลุ่มชายวัยกลางคนที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์อยู่แล้วโดยรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์เดวิสันรุ่นใหม่จะเริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือนนี้นะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับรัฐบาลแคเมรูนประกาศมาตรการห้ามนำเข้าและให้ทำลายน้ำมันพืชราคาถูกที่มาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำมันพืชภายในประเทศเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการเกษตรของรัฐบาลแคเมรูนระบุว่าคนงานชาวแคเมรูนราว 16,000 คนในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากถูกสินค้าจากต่างชาติซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาตีตลาดด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงใช้มาตรการกำหนดราคาน้ำมันพืชนำเข้าให้ขายที่ลิตรละ3ดอลลาร์ซึ่งแพงกว่าน้ำมันพืชที่ผลิตในประเทศ1ดอลลาร์ปัจจุบันบริษัทของรัฐบาลแคเมรูนสามารถผลิตน้ำมันพืชออกมาขายได้เดือนละ 32,000 ลิตรและต้องนำเข้าจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเดือนละประมาณ 20,000 ลิตรด้วยกันอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ของแคเมรูนหลายคนไม่เห็นด้วยกับมาตรการกีดกันสินค้านำเข้านะครับโดยระบุว่าอาจขัดกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกพร้อมแนะนำให้อุตสาหกรรมน้ำมันพืชพัฒนาสินค้าของตนเองให้สามารถแข่งขันกับน้ำมันพืชจากต่างประเทศให้ได้จะดีกว่านะครับจากเรื่องน้ำมันพืชมาส่งท้ายที่เรื่องของกาแฟนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังแนะนำให้เกษตรกรสวนกาแฟหันมาปลูกกาแฟในร่มกันมากขึ้นภายใต้แนวคิดว่าต้นกาแฟที่อยู่ในร่มนั้นสามารถใช้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกด้วยเหตุนี้ศูนย์นกอพยพของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันจึงได้ออกประกาศนียบัตรสำหรับไร่กาแฟออร์แกนิกที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับปลูกกาแฟในร่มโดยเรียกประกาศนียบัตรนี้ว่า Bird Friendly Certification หรือใบรับรองว่านกชอบแน่ๆใครที่ชอบดื่มกาแฟออร์แกนิกและชอบเป็นมิตรกับนกก็ลองมองหาเมล็ดกาแฟที่มีใบรับรองที่ว่านี้ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Way down among Brazilians coffee beans grow by the billions so they've got to
find those extra cups to fill คุณทรงพจน์เอาเพลงของบราซิลมาเล่นแต่เขาบอกของเดี๋ยวก่อนกาแฟต้องของเอธิโอเปียใช่หรือเปล่า
ใช่ตอนนี้ที่ ผมจะไปหาเพลงเอธิโอเปียมันก็ลำบากไปแล้วนะ
ใช
่ก็ ใช่ครับตอนนี้ที่มีออกใบรับรองไปเนี่ยไปให้ทางเอธิโอเปีย
ครับกาแฟเอธิโอเปียไม่เลวนะ
ครับ
รับประทานได้อร่อยดีแต่ต้องถามไว้ถามคุณจำเริญ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสั้นๆนะคะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีฟรังโซโอลองของฝรั่งเศสได้มอบเหรียญตราซึ่งมีเกียรติสูงสุดของฝรั่งเศสคือ Legion of Honorให้กับชาวอังกฤษ1คนและชาวอเมริกัน3คนที่ช่วยกันปลุกปล้ำและจับมือปืนที่มีอาวุธครบมือบนรถไฟสายด่วนนะคะในยุโรปได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพิธีมอบเหรียญตรานี้กระทำกันที่กรุงปารีสนะคะและประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวว่าการดำเนินการของบุคคลทั้ง4คือชาวอังกฤษคริสนอร์มันและชาวอเมริกัน3คนสเปนเซอร์สโตนอเล็กซ์กาลาโทสและแอนโทนีแซดเลอร์นั้นช่วยนะคะนอกจากจะป้องกันการก่อการร้ายแล้ว หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นการเศร้าสลดอย่างหนักแต่ยังช่วยส่งข้อความว่าความกล้าหาญความเป็นเอกภาพและความหวังให้กับผู้คนทั่วไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะ
ครับต้องบอกว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆนะครับสำหรับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยที่เพิ่งปราบมืออันดับ1โลกโนวัคโจโควิช2-0เซตคว้าแชมป์ซินซินเนติมาสเตอร์สมัยที่7ซึ่งเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่จะเริ่มขึ้นที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์หน้าและเป็นแชมป์ ATP รายการที่87ของยอดนักเทนนิสชาวสวิสผู้นี้นะครับเวลานี้เฟเดอเรอร์อายุ34ปีแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าเวลาบนคอร์ตเทนนิสอาชีพของตนเหลือน้อยลงทุกทีแต่บรรดาคู่แข่งต่างก็ยอมรับว่าการจะเอาชนะเฟเดอเรอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและดูเหมือนยิ่งอายุมากขึ้นเฟเดอเรอร์ก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับอีกคนที่เรียกได้ว่าเป็นขิงที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดก็คือเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดนักกอล์ฟรุ่นใหญ่ชาวอเมริกันวัย51ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำสถิติเป็นนักกอล์ฟอายุมากที่สุดอันดับ3ที่สามารถคว้าแชมป์รายการของ PGA ได้นอกจากนี้เลิฟยังสามารถทำอันดับเข้าไปแข่งขันใน FedEx Cupที่เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ได้สำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ไทเกอร์วูดส์ยอดนักกอล์ฟลูกครึ่งไทยอเมริกันหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้ได้แต่ก็พลาดไปแม้จะนำมาในช่วง2วันแรกของรายการนี้ก็ตามนะครับต่อกันที่กอล์ฟหญิงครับลีเดียโคโปรหญิงนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีใต้คว้าแชมป์รายการ Canadian Pacific Women's Openที่แคนาดาเมื่อวานนี้โดยเอาชนะโปรอเมริกันสเตซี่ลิวิสในการแข่งเพลย์ออฟหลุมแรกหลังจากเสมอกัน12อันเดอร์พาสเมื่อจบวันสุดท้ายลีเดียโคเคยชนะรายการนี้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2012และ2013ตอนที่เธออายุเพียง15และ16ปีส่วนโปรหญิงไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้คือโปรเมเอริยาจุฑานุการตีเข้ามาที่14ร่วมคะแนนรวม6อันเดอร์พาสนะครับและข่าวสุดท้ายเป็นข่าวที่ช่วยยืนยันว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่คนอเมริกันคลั่งไคล้มากที่สุดอย่างหนึ่งตั้งแต่ระดับผู้นำไปจนถึงระดับคนทั่วไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาได้หยุดพักผ่อนด้วยการออกรอบตีกอล์ฟที่สนามฟาร์มเน็กกอล์ฟคลับในเมืองโอ๊กบลัฟรัฐแมสซาชูเซตส์รายการ State of the Union ของ CNN เปิดเผยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ออกรอบตีกอล์ฟไปแล้วทั้งหมด247ครั้งด้วยกันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2008ซึ่งคำนวณออกมาเป็นเวลาบนสนามกอล์ฟได้ราว 1,100 ชั่วโมงถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ใช้เวลาบนสนามกอล์ฟมากที่สุดพอๆกับอดีตประธานาธิบดีไดวายต์ไอเซนฮาวเออร์รายงานระบุด้วยนะครับว่าในจำนวนประธานาธิบดีอเมริกัน18คนหลังสุดมีถึง15คนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจและเมื่อไม่นานนี้นายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปราศัยว่าตนยินดีเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีโอบามามาเล่นกอล์ฟที่สนามที่ตนเป็นเจ้าของซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในโลกและยิ่งถ้าประธานาธิบดีโอบามาอยากออกจากตำแหน่งเร็วกว่ากำหนดเพื่อมาเล่นกอล์ฟตนก็ยิ่งยินดีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายวันนี้กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่โรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐจะเริ่มเปิดภาคเรียนนะครับผู้คนตามโรงภาพยนตร์ต่างๆดูบางตาและสุดสัปดาห์นี้มีหนังแนวแอคชั่นสไตล์สายลับมือสังหารทั้งที่ค้างฟ้าอยู่และที่ก้าวเข้ามาใหม่ติดกลุ่มอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกซึ่งตกค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วคือ The Man from UNCLE ที่ปัดฝุ่นสร้างจากภาพยนตร์ชุดทางจอแก้วเมื่อราว5ทศวรรษที่แล้วเกี่ยวกับความร่วมมือของสายลับ CIA กับ KGB เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นมันสมองของแผนการสร้างระเบิดปรมาณู
discovered the existence of an international criminal organization with ties to former Nazis. Rumor has it
they've built an atom bomb.
America is teaming up with Russia.
Things could get a little... The Man from UNCLA ขยับลงมาติดอันดับ5ในช่วงสุดสัปดาห์ครับส่วนหนังแนวแอคชั่นสไตล์นักล่ามือสังหารอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าใหม่ซึ่งผู้ชมในเมืองไทยมีโอกาสได้ดูพร้อมๆกันกับในสหรัฐคือ Hitman Agent 47เกี่ยวกับนักฆ่าที่ได้รับการตัดแต่งทางพันธุกรรมจนกลายเป็นหน่วยล่าสังหารที่น่ายำเกรง
You my friend are a riddle to me because I've run your face and your prints through every database we have You know what we found
nothing
So
Why don't we start with your name?
47.
It's not a name.
No, but it is mine.
และอันดับ3เป็นแนวสยองขวัญเรื่อง Sinister ภาค2เรื่องของแม่ผู้พาลูกชายแฝด2คนหนีสามีมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านเก่าหลังหนึ่งในเขตชนบทแต่ก็ไม่วายถูกรังควานโดยวิญญาณชั่วร้ายที่สิงอยู่ครับ
It's the kids. He gets the kids.
This one's mine.
Your family's in danger. แต่หนังแนวสายลับเรื่องที่3ซึ่งติดกลุ่มในช่วงสุดสัปดาห์คือ MI5 Rogue Nation ปฏิบัติการของอีธานฮันต์กับสหายเพื่อทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมชั่วร้าย The Syndicate ซึ่งยังสามารถยืนหยัดอยู่ตรงที่2ได้แม้จะผ่านปฏิบัติการอันโชคโชนมาแล้วเป็นสัปดาห์ที่4ก็ตาม
The syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
Ready or not, here I come.
They're coming after us with everything they've got.
และเช่นเดียวกันกับ Straight Out of Compton หนังแนวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความสำเร็จของคณะนักร้องผิวดำแนวแร็ปที่ก่อกำเนิดขึ้นในเมืองคอมตันของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วยังคงสามารถครองตำแหน่งที่1ไว้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครับ
Cruising down the street in my 6-4.
You're listening to Compton's very own...
Straight Out of Compton นำเรื่องราวของนักร้องผิวดำผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันเดินตรงออกจากเมืองคอมตันเข้าสู่โรงภาพยนตร์เรียกรายได้จากแฟนเพลงเพิ่มได้อีก26ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพง
Voice of America Washington